Môže Boh, ktorý je láska, trestať? Milí diváci, na viacerých vašich otázkach sa vynorila táto téma. Jedna veľmi kratučka. Boh je láska, on aj trestá? Alebo ďalšia. 6 hlavných práv. 4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmenuje a zlých trestce. A podotázka. Biblista hovorí, že Boh je láska a láska nemôže trestať. Čo si o tom myslíte? A ešte tu máme aj ďalšiu. Či teda, ako reagovať, keď sa človek ocitne pri tom Božom súde a zistí, že Boh ho odsudzuje, že čo mu má na to povedať. Sú to veľmi trefné otázky a týkajú sa každého, aj tých, ktorí si ich nekladú. A preto je dobre, že by sme sa im tejto našej duchovnej poradni tak ucelenejšie venovali, všetkým štyrom konkrétnym, ktoré som si vybral. A začal by som práve tým najhlbším problémom vyjadrený v tej najkratšej otázke. Boh je láska, on aj trestá. Pápež František, tuším, pred 2 rokmi citoval vo veľkonočnom pozdrave svätého Jána z kríža: nakoniec budeme súdení z lásky. Keď som mal na to kázeň, spovedal, a som na to tak reagoval veriacim v istom kontexte, a to je na tomto najhoršie. Lebo to sa tak, však z lásky budeme súdení, tak voláko už teda Pán Boh sa na nás usmeje a tá láska nakoniec zvíťazí a nič sa nám nestane. Ale to, že budeme súdení z lásky, je niečo veľmi vážne a veľmi až hrozivé, pretože človek, až keď má niekoho rád, si uvedomí, ak mu krivdil, ako veľmi mu krivdil. Lebo určitý stupeň krivdy, keď je to voči cudziemu človeku, ani my to až tak veľmi necítime, ani ten druhý človek to až tak necíti. Ale čím je vzťah hlbší, tak tým viac nás určitý prejav, či už hrubosti, alebo nepozornosti, alebo možno prchkosti viacej boli. A často, keď príde k takému precitnutiu napríklad deti voči rodičom, že si uvedomí, akí boli nevďační, ako im krivdili, tak práve čím silnejšia láska sa prebudí, tým väčšiu bolesť obnáša. To nie, že tí rodičia, ktorí majú radi deti, tak tým odpustia, je to vyriešené, a tí, ktorí sú prísni a nemajú ich radi, tak ich trestajú. Ale ono trestá tá láska. A ten výraz trest samozrejme treba dať veľmi do úvodzoviek a vnímať ho v prenesenom zmysle. Nie je to trest nejakého odčinenia, ani trest ako nadobudnutie alebo prinavrátenie spravodlivosti. A už nebodaj nie je trest ako určité utíšenie hnevu, že niekto je rozhnevaný a potrestá. Treba aj rodičia na to dieťa premietnú svoj hnev, tak to je samozrejme veľmi negatívne a má to aj negatívne dôsledky. Ale láska je trestom v tom smysle, že bolí. A bolí viac než nejaký fyzický trest, koľký to povedia, radšej by som neviem, čo zniesol, len aby som sa takto nemusel cítiť. A preto, že Boh je absolútna láska, a my keď si uvedomíme, čo sme voči tejto láske, ako sa zachovali necitlivo, ako sme si ho nevšímali, keď zrazu zbadáme pri tom pohľade do Božej tváre a spätne do nášho života, čo všetko Boh opakovane pre nás robil. A my sme tvrdo išli. Ako keď sa stane v rodine nešťastie a potom ten si povie, však ten otec mi to toľko rázy hovoril. Alebo aj nedávno som to riešil, keď nešťastné manželstvo a tá dotyčná hovorí, toľkokrát mi otec hovoril, rozmysli si to, nechod do toho pochabo. No a tak spätne vidí, že veru to, že na neho nedala, tak aj sebe uškodila a aj ten otec si uvedomí, jak to on ťažko znáša, že ja takto idem bezhlavo do života a on to už dopredu videl, že čo mi to prinesie, aké ťažkosti. Takže v týchto dimenziách my musíme vnímať aj to, čo nazývame Boží trest. Tým trestom je, že my cítime bolesť. Ako som už povedal, čím je ten vzťah silnejší a čím viac si uvedomíme naše previnenie, tým tá bolesť je väčšia. Do toho zapadá dobre aj ďalšia otázka. Je ešte v dnešnej dobe dostatočná citlivosť ľudského svedomia na vlastný hriech a na cudzie hriechy? No, vždy, keď niekto povie, viete, ani tak veľmi hriechy nemám, tak odpoviem, to neznamená, že si nejak extra dobrý, ale že máš slabú alebo žiadnu vieru, lebo keby si si uvedomil, ako Boh teba má rád, čo všetko pre teba robí a si uvedomil, ako ty odpovedáš, tak by si mal pocit hriechu. A pocit hriechu, možno niektorí kritizujú, že to je pocit a pocity sú prchavé, ale skôr lepšie povedané vedomie hriechu. Ale to vedomie samozrejme, že má aj tú emotívnu zložku. No tak proste to, čo nám je ľúto, nás aj bolí. Je tam aj cit a pocit. Ale je tam aj niečo hlbšie, len nejaká taká lacná emócia, či už plaču, ako kedysi bolo v móde veľmi plakať a odpadávať v stredoveku a zase teraz tváriť sa veľmi chladne a že nami nič nepohne. To sú možno tie vonkajšie pocity, ale tie vnútorné hlboké city, či už bolesti, zármutku, zahambenia nad sebou samým, tak to celé vyplýva od vzťahu k Bohu. No kde oslabne vzťah k Bohu, tak sa vytráca aj pocit hriechu, ale nevytrácajú sa hriechy. To je najhoršie. Ľudia tým, že si neuvedomujú, že toto je hriech, neznamená, že nerobia zle. To vidíme, že spoločnosť, ktoré čoraz je menej vedomia hriechu, keď si prejdeme medzi ľuďmi, tak oni tvária, že nemajú žiadne hriechy, ale toho zla je medzi ľuďmi veľmi veľa, aj bez pocitu hriechu. To je len momentálne, že nevidia, čo robia. No preto má to ísť ruka v ruke, určité prebudenie duchovné sa prejaví aj uvedomením si hriešnosti. To máme v Svetom písme stále. Hneď na začiatku verejného pôsobenia poznáme zázračný rybolov, keď Peter, keď si uvedomil, že to len Boh môže taký nejak zázrak spraviť, alebo človek, s ktorým je Boh spojený, ktorý koná v Božej moci, tak povedal, Pane, odíď do mňa, som človek hriešný. To bola reakcia. Že on je tak svätý, že ja pred jeho tvárou som hriešný a tu nemôžem byť pri ňom. No a to máme často aj v evanjeliách takúto situáciu. Človek si uvedomí hriešnosť. Ale samozrejme Ježiš mu povie, ale ty nechaj, poď a budeš rybárom ľudí. Práve vďaka toho, po tomu uvedomeniu sú hriešnosti, ako ten mýtnik, ktorý sa modlil, Pane, zmiluj sa nado mnou hriešným, ten odišiel ospravedlnený z chrámu. No a tu potom aj to povedomie, vnímanie Boha treba vnímať v tom celom kontexte, v ktorom žijeme. Duchovné prežívanie je dané aj vonkajším prostredím. Napríklad môžeme pozorovať, keď ideme od trebár Stredomoria až na sever kresťanskej alebo bývalej kresťanskej Európy, že tá spiritualita v krajinách, kde je relatívne príroda blahosklonná, kde je dlhé leto, kde je teplo, kde sa všetko urodí, tak aj svetci sú takí ľahšie, takí odozdaní do Božích rúk, taká lahodná svetosť. Hoci pekná, nejaký obetava, taký František Asisky, to nie je len nejaké lahodné, ten človek úžasne trpel pre Krista a s Kristom, mal stigmy, bolesť prežíval, hriešnosť prežíval, aj svoju, aj hriech druhých. Ale je tam tá radosnosť. A čím viac ideme na sever, kde príroda je krútejšia, kde treba ozaj systematicky sa na tú jar nachystať, taký hospodár. A potom to, čo dopestuje, veľmi dobre si rozdeliť, aby až do ďalšej jary vydržalo, tak to sa premieta aj na štýl duchovného života. Rozdeliť si, konať dobré skutky každý deň, proste taká určitá cieľa vedomosť, kde ale riziko, že potom si človek myslí, že on sa k tej svetosti dopracuje. Ale to základné, čo tým chcem povedať, že ono to prostredie, v ktorom žijeme, a nielen klimatické, ale spoločenské vníma na to, ako prežívame svoj duchovný život. No a v súčasnej dobe vidíme ten fakt, ktorý som už naznačil, že vytráca sa vzťah k Bohu, vytráca sa vedomie hriechu. Nepovažujú sa niektoré veľké zločiny vôbec za hriech, ale na druhej strane toho zla pribúda. Vidíme to aj v samotnom živote cirkvi, že taká tá určitá ležernosť, nič ma nezavezuje, sloboda je nadovšetko. Sú to samo sebo pekné vety a pekné myšlienky, ale je beda, keď sa berú jednostranne a absolutizujú. Radšej sa s Bohom porozprávam v prírode, než sa tlačiť v kostole a pozerať niekomu na chrbát. No zdá sa to veľmi pekné, len ten Boh prichádza do kostola cez sviatosť, kde je on osobne prítomný, čo je nepomerne viac. Na toto vyvolalo alebo vytvorilo atmosféru, v ktorej sa pohybujeme, v ktorej naozaj viera sa vytráca, viera nedrží ani určitú mravnosť spoločenskú, čestnosť, moc sa spoľahnúť, že ma neokradnú, dôveru medziľudskú. No a vidíme, že ako náhle tá spoločnosť naráža na dôsledky, tak je tu určitý trend po takej znova volanie po prísnosti. Vidíme to aj v cirkevnom živote. Mnohý predpis, predpis, predpis. Keď to nedáš, tak nebojí sa, že pôjdeš do večného ohňa, povedal mi jeden kňaz, kolega. Hovorím, no keby len to, tak by som sa pred ten Boží súd aj dosť tešil. je to veľké riziko, že na jeden extrém reagujeme proti extrémom. Ale to treba aj chápať, keď nastal ten stav, že nič sa nepovažuje za hriech, všetko je dovolené, tak ako určitá obrana je, sú veci aj zakázané, ktoré sa nesmejú robiť. A to prichádza samo, to nemusí nikto organizovať, ale to prichádza samo, tak ako... Ja to vidím, keď sprevádzam skupiny pútnikov a sa hovorí, že najväčšia hlúposť sprievodcu je spýtať sa ľudí, čo by oni chceli, lebo tým pádom sa pohádajú. Ale keď už naozaj každý chce čosi iné, tak vyslovene tam nastane tá chvíľa, keď si ľudia povedia niekedy nahlas, väčšinou potichu, tak nech už sa jasne povie tak alebo tak. Proste jasná línia, v úvodzovkách tvrdá ruka, len nech už nemáme zmetok. No a toto takáto potreba určitej takej jasnej línie, určitej aj, by som povedal, tvrdosti, ale istoty, zaznieva aj vo vnútri cirkvi a zaznieva aj v spoločnosti, kde to potom smeruje do rôznych tých extrémistických a nielen prúdov v politike, ale aj extrémistických postojov, či už satanizmu, alebo určitých radikalizmov, ktoré vidíme v spoločnosti práve tam, kde je premršťovaná sloboda. A v tomto zmysle my musíme správne vidieť a zaujať ten postoj aj voči láske a spravodlivosti. Lebo zdá sa, že to odvolávanie sa na Božiu lásku vyvolalo obrovský chaos. Že tá viera sa rozplynula, každý sa len láskovo háňa a v spoločnosti je čoraz viac nenávisti, chladných vzťahov, nezaujímu jedného od druhého, korupcie, ktorej príčinou je zase len hľadanie seba samého a nie služba druhému. No len pravdou je, že takto my problém nevyriešime. A preto vždy obnovu v cirkvi a v spoločnosti prinášalo, keď niekto začal byť výrazne verný evanjeliu. Či už svätý František Asisky. Je to napísané tak, sine glosa. Je to raz tak napísané, tak treba tak žiť. Ale s láskou, nie nejaké rubricizmy a teda len vymedzené predpisy. No v tomto kontexte zapadá aj teda, či Boh tresta, alebo netresta. Zmeniť ten pohľad na trest, že kto ozaj miluje, tak si uvedomuje hriešnosť. Komu je všetko jedno, vytráca vzťah k Bohu, ale vytráca vzťah aj k človeku. A naopak, až živým vzťahom k Bohu, a nielen treba v liturgii, len vernosť predpisom, ale živý vzťah k Bohu, ktorý samozrejme si potom vyžaduje aj patričnú úctu, aj patričné tie vonkajšie prejavy, ktoré napomáhajú formovať vnútro a zase vnútro sa cez ne vyjadruje. Ale ak tá obnova nepríde znútra evanjelia, keď sa nepýtame, ako by tu Ježiš konal, čo by tu Ježiš robil, tak jeden extrém horší od druhého, lebo nedá sa na zlo odstraňovať iným zlom. To vieme, že jednak cieľ nesvetí prostriedky, ale nemôžeme zlo odstraňovať zlom. Ani jeden extrém druhým. Keď to nastane, je to prejav určitej nevyváženosti, ale my sme na to poslané, aby sme vnášali nielen nejaký stred, ale hovorí sa stará zásada, že cnosť je v strede medzi extrémami. To správne miesto, správna miera, no a hlavne život podľa evanjelia. No tu je aj tá 6 hlavných práv, ktorých máme zhrnuté, vlastne tie zásady viery. Boh je spravodlivý sudca, ktorých dobrých odmeňuje a zlých trestce. Tu je len jeden problém, že sú tie antropomorfizmy, že my z nášho života si premietame obrazy na Boha. A v tom prípade obraz spravodlivého sudcu, Božia spravodlivosť sa prejavila na kríži. Najsilnejším spôsobom sa prejavila Božia spravodlivosť na kríži, kde vidíme, ako vážne Boh berie hriech, ako ho chce definitívne odstrániť, žiadne tolerovanie odstrániť, ale tá Božia spravodlivosť a sudcovská, teda odsúdenie zla, pomenovanie zla a dobra, sa deje na kríži, kde on z lásky všetko toto berie na seba. My by sme nikdy, keby Boh bol len spravodlivý, to je tá známa myšlienka, keby Boh bol iba spravodlivý, už neexistujeme. By nás musel tak strestať, že by už ľudstvo neexistovalo. A keby bol len milosrdný, tak by sme sa vyzabíjali sami. Lebo by nám všetko toleroval, a keby nás Boh ponechá iba na nás samých, tak sa zničíme sami. Je to povedané možno tak naturalisticky, ale fakticky aj veľmi hlbokým spôsobom. A tam je tá podstata, kde sa spája spravodlivosť a láska, že Boh berie ten odsúdenia hodný hriech z nás na seba a svoju obetou ho odstraňuje. A preto odpoveď na to má byť vďaka za odpustenie. Ježiš, keď hovorí o odpustení, vždy používa nejaké podobenstvo, či už o tom správcovi alebo iné. Pozri sa, koľko tebe bolo odpustené, koľko tebe Boh odpustil. A preto aj ty stej vďaky za odpustenie, aspoň tú trochu tvojmu blížnemu odpusti. Takže v tomto zarámovaní treba chápať aj túto jednu zo šiestich hlavných práv, že on je spravodlivý sudca a odmenuje dobrých. Sám hovorí Ježiš, keď podáte týmto maličkým len pohár vody, pretože sú moji učeníci, budete mať odmenu v Božom kráľovstve. Hovorí o odmene, hovorí o súde, hovorí veľmi tvrdými obrazmi, aj preto, aby nám zalamcoval, že aby sme hriech nebrali na ľahkú váhu. A on to cítil, čo náš hriech znamená. Jedine Kristus vie, čo znamená ľudský hriech, lebo my si to ani nevieme uvedomiť, inak by sme žiaden hriech asi nespravili od hrôzy. No len on nám ponecháva slobodu, ale aj tie chyby našej slobody napráva na sebe. No a preto aj keď biblista hovoril, možno aj v našej televízii, že Boh je láska a láska nemôže trestať, treba chápať asi v správnom zmysle, ako aj ten biblista a to myslí, že Boh je ozaj láska a nemôže sa pomstiť, nemôže trestať v tomto zmysle, ale práve tá láska spôsobuje aj bolesť, keď si uvedomíme, že sme ju zranili. A tam sa to krásne spája. To nie je len nejaká zase ani moja, ani nejakých duchovných autorov, taká lacná teória. To je podstata aj listov svätého Pavla, podstata našej vôbec ponímania spásy ako takej, podstata toho, na čo Ježiš Kristus prišiel na svet, prečo sa stal človekom, prečo zomrel a stal z mŕtvych. No, čo robiť práve v tejto atmosfére, keď sa akoby vytratila láska? Nie akoby, naozaj. Máme to aj v prípade starého zákona, kde je opis potopy sveta, že sa rozmnožil hriech a v ľuďoch ochladla láska. To isté hovorí aj Sväté písmo o budúcnosti, pretože sa veľmi rozmnoží hriech, mnohých ochladne láska. No tak láska sa ochladnutá zohrieva. Svätý, teda veľký teológ a duchovný poradca ruského pravoslávia Teofán Zatvorník, on má taký pekný výraz, veľmi často ho používa v duchovných problémoch, sagrevaj srdce modlitbou, zohrej si srdce modlitbou. Tak to tak, ako keď je človek vonku premrzne, tak sa potrebuje niekde nad radiátorom poohrievať v teple, tak hovorí, tak sa tak prehrej modlitbou, zohrej si srdce. A toto je veľmi dôležité, začať sa modliť, aj keď sa ešte nemáme chuť modliť. Modlitbou, modliť sa učí človek modlitbou a do modlitby sa vstupuje modlitbou. To je jedna zo zásad a preto začať sa modliť a ňou to srdce ako si roztápať a tam potom začne prichádzať aj vedomie hriešnosti. Často je to práve spoveď. Niekedy cítime ťarchu hriechu a túžime sa čím skôr vyspovedať a niekedy je to skôr spoveď, že tak, nechcem povedať formálna, to by nepomohlo, ale taká, že áno, treba sa vyspovedať a až vďaka tej spovedi ožije vzťah s Bohom a tedy mi dodatočne dôjde, aký ten hriech bol veľkým hriechom. Aj možno zdanlivá maličkosť, ale bez toho obnovenia toho citlivého, živého vzťahu s Bohom by sa to desi postupne tá látka posúvala, až by sa to celé vytratilo. A potom ešte, čo sa týka trestu, no my si musíme uvedomiť, že trestá nás Boh, keď už to chceme použiť, ale v úvodzovkách, našou slobodou. Že Boh tým, že je náš otec a nie je náš generál a chce, aby sme boli jeho slobodné deti, aby sme ho mali radi, lebo chceme a nie musíme, lebo láska sa nedá prikázať v zmysle nariadiť, aj keď máme prikázanie lásky, ale to je niečo celkom iné než nariadenie lásky, tak nám ponecháva možnosť vybrať si zle. A vybrať si zle znamená znášať aj dôsledky. Tak ako keď rodičia chcú, aby ich deti skutočne dospeli, tak musia ich trošku pustiť aj do života, aj s tým, že keď spravia chybný krok, tak to aj pocítia. To, čo sa povie, narazí si čumák, že proste musia to risknúť, že áno, ty si už dospeli, si slobodný a musíš začať brať život do svojich rúk, čo aj znamená, že možno spravíš aj chybu a možno to aj dosť olutuješ. A niektoré kroky lutujeme a cítime dôsledky cez celý život. a ľahko človek ten chybný krok spraví a veľmi ťažko sa napráva. A v tomto zmysle to nie je Boh, ktorý nás trestá, ale to je naše nesprávne rozhodnutie pre určité dôsledky, lebo v každom rozhodnutí je zahrnutý aj, alebo sú zahrnuté aj dôsledky, ktoré z toho rozhodnutia plynú. Keď ja sa rozhodnem ísť na jednu školu a nie na druhú, tak mám všetky výhody tej školy aj všetky nevýhody, ktoré sú tam. Nedá sa mať z každého len to príjemné alebo len to dobré. A trestá nás teda v úvodzovkách Boh tým, že nám ponecháva slobodu. A to je veľké tajomstvo slobody, že aj Ježiš, keď za všetky naše hriechy zomrel, ponechal nás možnosti ďalej hrešiť. To sú tajomstvá, keď sa svetci nad tým zamýšľajú, tak proste musia kapitulovať. Je to raz jedno veľké tajomstvo, že Boh nám ponecháva slobodu, aj keď vie, že ju zneužívame a budeme zneužívať. Vie aj o tom, že sme slabí, že nás to kdesi strháva skôr urobiť to zlé, než spraviť to dobré. Svätý Pavol to jasne hovorí, nerobím to dobré, čo chcem, ale to zlé, čo nechcem, že je v nás ten dvojitý zákon. Ale ten dvojitý zákon tiež znamená, že keď si zle vyberieme, musíme znášať aj dôsledky. Len vtedy je veľmi dôležité byť úprimný a nepripisovať Bohu to, čo si treba pripísať sebe. Povedať si to, ty si spravil chybu. Nie to Boh ťa trestá. To ty si spravil chybu a teraz znášať dôsledky. A buď neraz práve to pokorné znášanie dôsledkov, že si poviem áno, takto som si rozhodol, toto som si navaril, to si musím aj zjesť. A keď to robí človek ale v duchu pokánia, nie nejaké rezignácie, že Bože, áno, tak ja to znášam a prosí o pomoc, prosí o odpustenie, tak mu to pomôže. Vidíme to v dejinách izraelského národa, ktorý narobil množstvo veľkých chýb a bol veľmi často neverný Bohu, ale vždy, keď si uvedomil, a uvedomil si to práve vďaka dôsledkom, ktoré potom nasledovali, tých či už aj politických rozhodnutí vodcov izraelského národa alebo aj hriechu jednotlivcov, tak začal zývať Boha. A Boh, kde vidí dobrú snahu, tak sa zmiluje a dáva novú šancu. A preto ešte raz sa vrátim k tej východiskovej téme, z ktorej sme vyšli, že v súčasnej spoločnosti sme svedkami anarchie, ktorú spôsobila bezbrehá sloboda. A kde je už anarchia, človek túži po istote aj na úkor slobody. Aj keď už máme radšej, nech máme menej slobody, nech máme viacej istoty. V minulosti sme mali určité istoty, neboli veľké, ale boli to istoty, mnohí za nimi plačú, ale nemali sme slobodu. A mnohí boli ochotní riskovať aj život, neraz aby sa dostali do slobodného sveta. Boli ochotní nechať tu všetko, čo aj namáhavo nadobudli, aby sa dostali za tú železnú oponu, aby boli konečne slobodní. My sme v stave, a tak sme nastavení teraz, že radšej zanechať kus slobody, len sme mali istotu. A premieta sa to do duchovného života, radšej bazírovať na predpise, na treste, len aby tu nebola bezbrehá sloboda, ktorá zabila aj vzťah k Bohu, aj k človeku. A toto je veľmi, veľmi vážne úskalie. A tu je východiskom kríž, to nehovorím ako nejakú frázu, kde vidíme, ako Boh vážne berie hriech, ale ako ho odstraňuje na sebe. To hovrieval aj Jan Vianney, či kňazom, ale aj tým, ktorí prichádzali za ním. A keď bol rok kňazov, pápež Benedikt vyhlásil, tak sa odvolával na túto často opakovanú myšlienku svätého Jana Vianneyho. Až keď začneme sa za niekoho skutočne postiť, tak až tedy nám ide o to, aby sme ho zbavili hriechu. Aj tých kajúcnikov. A sa tam pýta aj pápež Benedikt, už ste sa niekedy postili za svojich kajúcnikov? Vyslovene znášať hlad, čo si pocítiť, aby ten druhý sa v ňom to svedomie pohlo. Takže aj tá obeta štartuje lásku, čo, ktorý je taký akýsi, ako keď sa niečoho objeme, tak poznám, ten žalúdok reštartuje, takisto aj obeta reštartuje v človeku lásku. A týmto spôsobom prinášať zdravý vietor evanjelia do situácie, v ktorej žijeme, ktorá vplýva, či to chceme, alebo nechceme. Premieta sa aj do duchovného života, do cirkevného života. No a aj táto naša relácia na to, aby sme tu hľadali tú správnu cestu, aby sme ju hľadali, ako ju Ježiš ponúka, a to je isto cesta kríža. Brať vážne hriech, ale brať ho na seba a obetovať láskou ho odstraňovať.